Fyrir er tekið 7. dagskrármálið umferðarlög og vátryggingastarfsemi, stjórnarfrumvarp 76. mál á þingskjali 76, nefndarálit 348 framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla lokið, fyrsta grein samþykkt með 42 atkvæðum, 21 fjarverandi. Næst er að greiða atkvæði aðra til 5. greinina og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla lokið, önnur til 5. grein er samþykkt með 41 atkvæði, 22 eru fjarverandi. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu frá því gengum til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Fyrir er tekið 8. dagskrá